Haideți ca să ocupăm locurile. Cu pași încerți, dar siguri, ne apropiem de încheierea Evangheliei după Luca. Astăzi încheiem capitolul 20 și dacă aveți Biblie, vă mai uitați, mai avem 4 capitole. A fost o călătorie, cred că, foarte lungă. Eu m-am uitat după buletini, avem mai mult de un an de zile. De când duminică de duminică privim în Evanghelia lui Luca. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată că poate să ne ia un așa lung timp această Evanghelie, dar spuneam atunci când am decis ca să lăsăm epistolele lui Pavel să ne întoarcem la Evanghelie, am spus că motivația a fost din cauza că Pavel, în epistolele lui, foarte mult accentuează ce? Anume Evanghelia, și de aceea este bine ca să putem să cunoaștem această Evanghelie la care Pavel de fiecare dată face referire atunci când vorbește bisericilor cărora le adresați epistolele lui. Spuneam și joi la studiu și astăzi, din nou, avem un text care nu prea este foarte cunoscut. Nu este des predicat, nu este des studiat, din cauza că la prima vedere se pare că nu are tare multe împreună de aplicat pentru noi. Cărturari nu mai sunt sau sunt? Nu. Domnul Iisus nu mai este pe pământ ca să fie și să pună astfel de întrebări. Apoi face aici Domnul Iisus niște afirmații care parcă mai mult încurcă lucrurile decât le clarifică. Dacă vă aduceți aminte, unii oameni s-au adresat către Domnul Iisus atunci când Domnul Iisus făcea lucrarea pe pământ și îl spuneau în adresarea lui: Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi sau ai milă de mine? Și Domnul Iisus răspundea la această chemare. Dacă vă uitați la textul care l-am citit acum dimineață, este interesant pentru că s-ar părea parcă într-un fel că Domnul Iisus nu-i de acord cu această strigare sau cu această afirmație că El este fiul lui David. Dar vreau ca să luăm puțin mai dinapoi, pentru că este foarte important contextul în care Domnul Iisus face aceste afirmații. Poate deja v-am ros urechile de fiecare dată, la fiecare mesaj, cel puțin, cred că n-am scăpat nici unul să nu vorbesc și nu zic cuvântul context. Dar eu vreau să vă zic că asta este unul dintre secretele de a înțelege ceea ce vrea Domnul Iisus ca să vorbească. Deci dacă vă aduceți aminte, cu două duminici în urmă am văzut că cărturarii vin la Domnul Iisus și pun o întrebare cu scopul de a-L încurca sau de a-L prinde, de a-L face pe Domnul Iisus să răspundă în felul cum s-au așteptat ei ca să răspundă, pentru că apoi să poată ca să-L prindă. Și întrebarea era cu privire la puterea Domnului Iisus sau la domeniul personal, la identității Domnului Iisus. Și nu le-a reușit. Fariseii au spus că voi cărturarii nu sunteți buni în a pune întrebări. Noi, fariseii, pe care El ne-a numit fățarne și pe drept ne-a numit pentru că putem să știm și așa și așa, cum ne întorci ușim, să vă arătăm noi cum să pun întrebările. Și vin ei și am văzut duminica trecută cu acea întrebare cu privire la bir și la taxe. Pentru că ei s-au așteptat ca Domnul Iisus să spună că nu trebuie să plătiți taxele romanilor pentru că ei au nici ne-au cucerit și astfel cu mâna romanilor să rezolvi problema care era anume Domnul Iisus și să scapi de el. Și nu reușesc nici ei. Și atunci vin saducheii. Și ce zic ei? Acum noi să vă demonstrăm cum poți ca să-L pui pe Domnul Iisus la întrebare. Și vin cu ideea aceea tare trăsnită a lor, că era un bărbat care de 7 ori, sau o femeie care a fost de 7 ori căsătorită, și întrebarea lor era cu privire la înviere. La înviere, soția cui are să fie? Și-o reușit ca să-L prindă pe Domnul Iisus sau nu? Și acum se pare că este rândul Domnului Iisus ca să pună El niște întrebări pentru a-i pune pe ei atunci și pe noi azi în încurcătură cu această întrebare care urmează versetele 41 la 44. Întrebarea la care nimeni dintre cei care erau buni la pus întrebări sofisticate n-au putut ca să răspundă. Dacă vă uitați în Matei 22, același text paralel cu al nostru, 46, spune că nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Și asta ca și rezultat la aceste întrebări pe care o pune Domnul Iisus. Apoi este o întrebare care ne întoarce înapoi la prima întrebare venită din partea cărturarilor cu privire la originea puterii Domnului Iisus. De unde are puterea pe care o are? Și ca și dovadă este și avertizarea care vine în versetul 46 cu privire la cărturari, care tocmai leagă acest text de prima întrebare care a fost adresată anume de către cărturari. Și apoi mai este și o întrebare care se referă la paternitatea lui David în dreptul Domnului Iisus. Paternitatea este legătura de rudenie, de sânge între un tată și copilul său. Și întrebarea este cu privire la legătura de sânge între Domnul Iisus și David. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Și spuneam că aici Domnul Iisus vorbește despre faptul că David este tata cui? A Domnului Iisus. Acum, cât o trăi David și când o trăi Domnul Iisus? Ar putea cineva dintre noi care suntem aici prezenți să presupunem și să pretindem că cineva care a trăit cu 600-700 de ani în urmă este tata nostru. Deci Iisus le spune, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însăși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Deci, s-ar părea la prima vedere că Domnul Iisus nu este de acord că el este fiul lui David. Dar spuneam despre context. Contextul este foarte, foarte important. Contextul în care Domnul Iisus pune întrebarea asta este alte trei întrebări care au avut ca și scop încurcarea persoanei căreia i se adresează întrebarea. Așa-i sau nu? Și acum Domnul Iisus când pune întrebarea aceasta, cu ce scop credeți că o pune? Cu scopul de a lămuri lucrurile complicate sau de a încurca pe cei care i-au pus întrebările încurcate să le arate că nu doar ei pot pune întrebări din astea, la care el totuși a avut răspuns, ci și el poate să le pună niște întrebări la care ei se tacă, să închidă gura și nu mai pună mai multe întrebări nici odată. De aceea, întrebările pe care le adresează aici Domnul Iisus cu privire la legătura dintre el și David, sunt niște întrebări sau nu este o întrebare care neagă Domnul Iisus lucrul ăsta. Nu este nici o întrebare cu care Domnul Iisus să facă niște afirmații. Ci este pur și simplu o întrebare de domeniul întrebărilor pe care numai ce ei le-au adresat Domnul Iisus de a-i pune pe oameni în încurcătură. Și a reușit Domnul Iisus să-i pună încurcătură. Sigur. Și pe noi a reușit să ne pună încurcătură. Sigur. Dacă scăpăm din vedere câteva lucruri importante, cu siguranță că pun oamenii în încurcătură. Și atunci, din ce cauză oamenii, predicatorii, păstorii, oamenii care studiază Biblia, când ajung la textele astea, trec peste ele, din ce cauză? Tocmai din cauza încurcăturii care este aici, legată de aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus. Originalul acestei afirmații îl găsim în Psalmul 110:1. Dacă aveți Biblie, vă uitați la trimitere acolo în subsol și să vedeți lucrul ăsta. Spune cum psalma lui David, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dacă e să folosim textele paralele, care ne descriu același eveniment, atunci să observați că mai apar câteva detalii importante. De pildă, în Marcu 12:36 apare un detaliu nou. Însăși David, și autorul spune aici, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis. Deci această afirmație, fiind însuflat de Duhul Sfânt, apare în Marcu, în textul nostru nu apare. Apoi, dacă ne uităm în Matei, capitolul 22 cu 42, unde avem aceeași istorie, am mai făcut deja referință la acest loc, este prezentat puțin diferit. Uitați ce spune aici, versetul 42. Domnul Iisus le pune întrebarea, ce credeți voi despre Hristos? A cui fiu este? Și atunci ei răspund, a lui David, i-au răspuns ei. Din ce cauză ei vin și spun că Hristos este fiul lui David? Această adresare, fiul lui David, este o adresare corectă către Domnul Iisus sau nu? Este greșit răspunsul lor că Domnul Iisus sau că Hristosul este fiul lui David sau nu? Cum credeți voi? Este sau nu este?
Fizic poate da.
Dar vă aduceți aminte cu altă ocazie când Domnul Iisus a început să facă anumite vindecări, anumite minuni, a începutul lucrării lui, ce spuneau ei? Nu este el fiul cui? Lui Iosif Tâmplarul. Și atunci apare întrebarea, totuși este fiul lui Iosif Tâmplarul sau este fiul lui David? Noi știm și am învățat ca și biserică, că Scriptura se interpretează cu Scriptura. Amin?
Amin.
Și Pavel ne ajută în Romani. Noi am trecut prin Romani. Chiar la începutul epistolei lui, Pavel face niște afirmații când se prezintă pe el, în care aduce lămuriri asupra acestui subiect. Deși scopul lui Pavel nu a fost ca să lămurească. Pavel pur și simplu vorbește. Dar în vorbirea lui Pavel, din Romani, capitolul 1, versetele 1 la 4, avem o lămurire asupra acestui subiect sau asupra acestei întrebări pe care o pune aici Domnul Iisus. Uitați-vă cum începe Pavel. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește, frate Vasile, trupul. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci dacă ne întoarcem la textul nostru, ne dăm seama că cărturarii, atunci când vin cu acest răspuns la întrebare, din punct de vedere fizic, uman, este răspunsul lor. Dar din răspunsul lui Iisus reiese că întrebarea lui nu a fost despre paternitatea lui fizică sau despre tata lui fizic, ci despre cea spirituală, ci despre cea veșnică. De fapt, este o întrebare foarte interesantă. Așa cum am spus, contextul era punerea întrebărilor în încurcătură. Domnul Iisus m-a întrebat odată pe ei cu privire la Ioan și îi spuneam, dacă zicem așa, să zic așa. Dacă zicem așa, are să zică invers. Exact și cu privire la rădăcina Domnului Iisus. Atunci când Domnul Iisus îi întreabă cine este Hristosul, aici era două. Fie că este fiul lui David, fie că este fiul lui Dumnezeu. Acum cărturarilor, a cui fiul îi convenea să fie Domnul Iisus mai tare? Fiul lui David, exact. Lor le convenea ca să fie fiul lui David. Deci ei și vin și răspund și iau această parte legată de întrebarea la fiul lui David. Dar din cauza că Domnul Iisus nu este doar fiul lui David, ci este și fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus e din psalm acest verset să spune, ok, dacă voi ziceți că ești fiul lui David, atunci din ce cauză David îl numește pe fiul lui cum? Domnul meu. Și astfel le trage și fermoarul la sursa întrebărilor pe care le opuneau acești oameni încercând ca să-l prindă, pentru că se văd puși într-o încurcătură acești oameni de această întrebare a Domnului Iisus. Fizic, trupește, da. Domnul Iisus este fiul lui David și vine și se trage din David. Însă atunci când merge vorba despre partea spirituală, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, la un moment dat însăși Domnul Iisus adresează ucenicilor săi o întrebare interesantă. Capitolul 9 din Luca, 18, am trecut pe acolo, într-o zi pe când se ruga Iisus, singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Și din nou, contextul este Domnul Iisus ce făcea? Să ruga. Și ce este rugăciunea? Vorbă cu Tatăl, nu? Domnul Iisus stă și vorbește cu Tatăl lui Ceresc. Și după ce ucenicii văd că Domnul Iisus stă în rugăciune și vorbește cu Tatăl lui care este în ceruri, pentru că așa ne învață și pe noi să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești unde? În ceruri. Le pune întrebarea asta. Cine zic oamenii că sunt eu? Și care este răspunsul? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Elie, alții Ieremia sau unul din proroci. Și apoi întrebarea este redirecționată. Dar voi, întreabă Domnul Iisus, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și Petru, ca de obicei, el era cu răspunsurile, răspunde, versetul 16, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Observați că Petru aici nu zice, tu ești Fiul lui David. Și când Petru face afirmația asta, că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, vine confirmarea răspunsului lui de către Domnul Iisus. Iisus a luat cuvântul din nou și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dacă ar fi fost carnea și sângele să-i descopere lui Petru, atunci l-ar fi descoperit pe Iisus, fiul cui? A lui David. Dar din cauza că descoperirea vine de sus, de la tata lui care este în ceruri, el nu-l descopere pe Domnul Iisus ca și fiul lui David, dar ca și propriul lui fiu. De aceea, dacă ne referim la cei 33 de ani pe care Domnul Iisus îi trăiește pe pământ, Iisus a fost 100% om, fiul lui David. Dar Iisus a fost 100% Dumnezeu întrupat. Mesia cel așteptat. Și anume acest fapt nu doreau ca să-l recunoască oamenii cărturarii care erau atunci în prezența Domnului Iisus. Dar dacă însă ne referim la veșnicia Domnului Iisus, atunci Iisus a fost din infinit, este și va fi în infinit Fiul lui Dumnezeu. 100% Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, așa cum spune și crezul creștin, că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și acesta este un adevăr care nu putem ca să îl tăgăduim. În Ioan, capitolul 17, versetul 1-3, avem rugăciunea Domnului Iisus pentru ucenicii săi. Și nu numai pentru ei, și pentru noi. Și uitați-vă care era dorința Domnului Iisus. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum le-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața aceasta este să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta este dorința Domnului Iisus. Ca oamenii, ca noi, să cunoaștem, să înțelegem și să recunoaștem că El este Fiul lui Dumnezeu. La această cunoștință dorea El ca să ajungă fiecare om. Și la această cunoștință dorește ca să ajungă în fiecare dintre noi. Fără această cunoștință nu poate să fie vorba de credință. Și clar că nu poate să fie vorba de mântuire. Acum haideți să încercăm să facem un experiment. Să încercăm să excludem una din identitățile Domnului Iisus. Să presupunem că Domnul Iisus este doar fiul lui David. Putea el ca să ierte păcate și să ofere mântuire? Ca și fiul lui David, doar. Nu. Sigur că nu. Dar haideți să presupunem că el este doar fiul lui Dumnezeu. Și scoatem identitatea lui ca și fiul lui David. Putea el să ierte păcatele? Păi atunci, de ce cauză a fost nevoie ca să vină să nască pe pământ, să întrupeze, dacă putea de acolo din cer ca să rezolvi problema păcatului. S-a lăsat jos. Pentru ce? Înseamnă că era ceva care, rămânând doar Fiul lui Dumnezeu și necoborând ca să fie și Fiul lui David, nu putea să facă pentru noi. Putea, stând în cer și fiind Fiul lui Dumnezeu, să vie să moară pentru păcatele mele și a tălii. Nu. În sângele lui spunem că avem iertare și curăție de orice vină, de orice păcat. Deci dacă el rămânea doar Fiul lui Dumnezeu și nu vinea ca să fie și Fiul lui David, să stăie 33 de ani aici pe pământ, putea să fie mântuirea noastră sau nu? Nu. De aceea, aceste două identități a lui, ca și Fiul lui Dumnezeu și ca și Fiul lui David, ele sunt împreună puse. Și asta era problema care vrea Domnul Iisus aici ca să o lămurească. Ăsta este contextul în care El vorbește, încercând ca să ne prezinte cât de important este identitatea Lui și că nu putem ca să-L separăm, să-L facem fie că este doar Fiul lui Dumnezeu sau fie că este doar Fiul lui David, pentru că El este și una, este și alta. Și despre această cunoaștere și-o dorea foarte tare ca să o păstreze și să o aibă și Pavel. Toată ce le spune celor din Filipeni, capitolul 3, versetul 9 la 11. Și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și apoi versetul 10, fiți atenți. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Dacă observați aici în prezentarea lui Pavel, cu cine vrea El să se asemene? Ăsta cu cine vrea El să se asemene este Fiul lui David sau este Fiul lui Dumnezeu? Ambele. Exact. Este ambele. Pavel vine și spune, eu vreau să mă asemeni cu Hristos care este ambele puse împreună. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, dar El este și acel care a venit și ce-a făcut. Și-a suferit, și-a murit, și-a înviat. Și vreau să eu să am parte de această înviere. Și aceste cuvinte ale lui Pavel sunt o bună încheiere pentru cele care le-am spus până acum legat de cunoașterea identității Domnului Iisus. Este o cântare a noastră care o cântam cândva și spunea, dar eu știu bine în cine mă încred. Nu mă va despărți nimic de El. Eu cred că fiecare dintre noi știm bine cine este acela în care ne-am pus credința, în care ne-am pus nădejdea și speranța. Dar este și o introducere la avertizarea care urmează. Avertizare cu privire la religia vremii de atunci. Religia cărturarilor și a fariseilor. Și dacă până acum poate a fost puțin mai greu, din punct de vedere intelectual, pentru că mai mult teologic am vorbit, de aici se începe ceva mai ușor de înțeles, dar mai greu de trăit, pentru că se începe ceva practic. Cu această avertizare pe care o spune aici Domnul Iisus cu privire la religia vremii de atunci. Tocmai lipsa cunoașterii lui Dumnezeu, lipsa cunoașterii Domnului Iisus dă naștere unei neprihăniri personale despre care vorbește aici Pavel, numită în alte situații și religiozitate. Lipsa cunoașterii lui dă naștere la tot felul de religii. De fapt, în lume, în societate unde trăim noi, religia și credința sunt două cuvinte pe care oamenii le asociază foarte des. Unii chiar le cred sinonime. Eu nu știu ce credeți fiecare dintre voi. Totuși, este o deosebire foarte mare între religie și credință. Este o deosebire foarte mare dintre oamenii religioși și între oamenii credincioși. Vreau să vă dau doar câteva diferențe. Religia zidește ziduri, îngrădește. Credința dărâmă ziduri, eliberează. Religia produce extremiști. Credința produce oameni altruiști. Religia produce ură. Credința produce ce? Dragoste. Religia provoacă războaie. Credința aduce pace. Religia se concentrează pe tradiții. Credința se concentrează pe Hristos. Religia se învață. Credința se trăiește. De aceea, între religie și credință sunt diferențe extraordinar de mari. Concluzia este că cu cât un om devine mai religios, cu atât acel om devine mai periculos. De aceea am spus aici că Domnul Iisus face o avertizare cu privire la religia cărturarilor de atunci. Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod. Spre deosebire de alte învățături pe care Domnul Iisus le da ucenicilor, avertizări făcute în grup sau în particular, aici se vede foarte clar, Domnul Iisus a vrut ca toți să audă această avertizare pe care o face El. Deci intenționat Domnul Iisus face această afirmație în auzul tuturor. Păziți-vă de cărturar, cărora le place să se plimbe în haine lungi, să facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunurile din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospiețe și casele văduvilor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă. Un prim lucru de la care aș dori ca să pornim privind această avertizare este anume primul cuvânt pe care îl spune aici Domnul Iisus, păziți-vă. Ideea aici de a te păzi nu este de a te feri și nici nu este de a avea grijă, ci ideea aici este de a lua măsuri preventive de precauții sau de protecții. Vedeți? Te poți feri și te poți păzi, dar ei oricum te pot ataca. Chiar și atunci când te păzești și când te ferești. Dar ideea de a te proteja sau de a avea o măsură preventivă de protecție este să te asiguri dinainte că ești protejat ca să nu poți să fii influențat de această religie a lor. Atunci religia cu privire la care îi avertiza Iisus era iudaismul care ajunsese foarte fățarnic să fie. Formal, fariseic. Astăzi, această avertizare cuprinde o gamă mult mai mare de religii. În lume sunt cunoscute peste 4200 de religii. Astăzi, la moment. Dar trebuie să spunem că majoritatea lor se trag și au anumite forme, dar rădăcinile din cele 5 mari religii. Creștinism, religia musulmană, hinduism, budism și iudaism. Mai nou, unii consideră și ateismul că este religie, dar aici părerile sunt împărțite. Întrebarea care am putea o să punem astăzi pentru noi este, care credeți că este cea mai periculoasă sau este pericolul numărul 1 din acestea 5 pentru noi? Creștinismul? Religia musulmană? Religia hindusă? Religia budistă? Sau religia iudaică? Exact. Religia creștină. Pentru noi creștinii care trăim astăzi, religia creștină este pericolul numărul 1. Pentru iudeii din timpul Domnului Iisus, pericolul era iudaismul de atunci. Pentru creștinii de astăzi, este creștinismul. Cine căutau ca să-L omoare pe Domnul Iisus? Oamenii religioși. Cine și-a pus semnătura pe scrisorile cu care se duce Pavel la Tars? Cine?
Preoți.
Liderii religioși a vremii. Găsim mai târziu în istoria bisericii, folosindu-se terminul de iudaizator. Și cel mai atacată biserică, se pare că din acele care sunt menționate în Cuvântul lui Dumnezeu, a fost biserica din Galateni. Pentru că acolo Pavel cel mai mult vorbește despre acești oameni. Nu vreau să mă opresc foarte mult la ei. Dar cine erau iudaizatorii? Îi spuneau felul următor. Ca să fii un bun creștin, trebuie mai întâi să crezi în Hristos. Și apoi să ajungi să împlinești toată legea. Începând cu tăierea împrejur. Adică făcându-te evreu. A spus că astăzi pentru noi, pericolul numărul unu este religia creștină. Creștinismul formal sau creștinismul tradițional. Știu și sunt conștient aici că intrăm pe un teren minat. Dar eu cred că este important ca să spunem lucrurilor pe nume. Noi am văzut joi la studio, cei care ați fost, că Ieroboam, primul împărat a celor 10 seminții din Nord, a înțeles cât de puternic poate fi o religie și ce poate să facă o religie cu un om sau cu un popor. De aceea el inventează propria religie. Propriul Dumnezeu, propria religie, propriile sărbători, din ce cauză? Pentru că vroia ca să țină poporul și să-l conducă. Pentru că poporul pentru religia lui e gata ca să-și dăie și ce? Și viața. Uitați-vă ce fac acei care vin îmbrăcat în negru și cu fața astupată, dar pe desubt cu dinamită. Și pentru cine o fac? Și pentru cine sunt gata ca să moară? Cel mai mare pericol pentru credința adevărată, pentru cei născuți din nou, pentru copiii lui Dumnezeu, este însăși religia creștină. Aceia care vin, cum am văzut și joi, în istoria noastră care urmează, acel proroc bătrân care vine la cel tânăr și spune: Domnul mie mi-a vorbit printr-un înger, vino la mine pentru că și eu sunt ca și tine. Hai să fim frați, haide să fim împreună, haide să stăm la masă. Și mincinosul rămâne în viață. Dar acel care nu ascultă omul lui Dumnezeu plătește cu ce? Cu viața. Și este omorât. De aceea, cel mai mare pericol pentru credință și pentru fiecare dintre noi este anume atunci când ajunge creștinismul din noi la stadia de religie. Și vreau să vă zic că da, ați auzit bine. Creștinismul formal și tradițional este pericolul numărul unu. Nu sunt musulmani, fraților. Nici budiștii. Nici hinduși, nici atei, nici evoluționiștii, nici comuniști, nici homosexuali măcar. Nici toți imorali puși la un loc. Nu-s dușmanul nostru numărul unu ca și copiii lui Dumnezeu. Ce este creștinismul de formă? Este religia creștină. Și vreau să vă dau un exemplu. Priviți în țările vesti europene. Priviți în bisericile de unde am crescut și a venit fiecare dintre noi. Ce au făcut ca bisericile să rămână goale? Musulmanii? Au venit musulmanii și s-au pus la ușa bisericii și au spus că cine intră plătește cu viața, de aceea au rămas bisericile goale, nu s-au mai dus nimeni? Sau budiștii? Sau homosexuali de vină? Că bisericile au rămas goale. Dar haideți să mergem mai aproape. Cine-ți devine că noi nu venim la biserică? De atâta ori am auzit, of, scârboșii ăștia de homosexuali, of, musulmanii ăștia, câte rău le fac? Spuneți, vă rog, luni, joi, homosexuali sau musulmani ne împiedică ca să venim la biserică? Bun, sincer, îndreptul la fiecare dintre noi. Și acum am spus, eu vreau ca noi să învățăm, să ne dăm seama. De fapt, ce se întâmplă în realitate? E bine că îmblăm cu ziare și cu jurnale și vedem cât de mult unii creștini suferă din cauza la musulmani, cât de mult alții suferă din cauza la budiști sau la alții. Dar haideți să-i lăsăm pe ei. Ei suferă, ei au luptele lor cu musulmanii lor. Dar noi azi avem luptă cu religia și cu religiozitatea dinăuntru nostru. Cu idei preconcepute, cu idei greșite pe care le avem despre Dumnezeu. Cum spuneam data trecută. De ce cauză să vin dacă eu pot să mă rog și el care este plin de îndurare să mă ierte? De ce cauză să spun tot timpul adevărul? Dacă spun o minciună și ieșim după amene și pe urmă mă rog și Dumnezeu mă iartă. Asta nu este credință, fraților. Asta este religie. care te face să te crezi că ești în siguranță. Dar, de fapt, așa cum am spus, este dușmanul numărul 1. Sau vreau să vă dau un alt exemplu. Cine ne-a vorbit și ne-a criticat cel mai mult atunci când am luat ființă ca și biserică? Oamenii din sat sau biserica din sat? Homosexualii din Sacramento sau frații noștri din Sacramento? Și apoi apare întrebarea, atunci, ce interesează pe oameni? Credința mea în Iisus sau religia mea de formă? Vai de mine, s-au aprins Antoneștiu și Sacramento și încă câteva localități, inclusiv cu Capitala și cu Chișinău. De ce? Pentru că un grup de oameni am renunțat la niște forme, la o etichetă, la o denumire. Dar să pun întrebarea, am renunțat la credință sau nu? Am renunțat la credință sau nu? Și tu, de ce cauzi așa de tare oamenii dacă eu am rămas tot același? Eu cred exact aceleași lucruri. 100%. Doar am decis să renunț la niște forme și la niște lucruri care mai mult împiedică și mă trăgeau spre a deveni un om religios decât să devin un om născut din nou, să fiu fiul lui Dumnezeu. Din ce cauză atunci oamenii îmi întorc spatele și spun, asta deja nu-i de-a nostru. Din ce cauză? Pentru că pe ușa la biserica lor scrie Calvary. Ăștia sunt calviniști. Eu vreau să vă zic, la unii deja de zeci de ori le-a lămurit că calvarie înseamnă calvar, dar nu calvi. Și trec și două săptămâni mă întâlnesc cu ei și tot de calvi mă întreabă. Și când întreabă măcar dacă știu cine-i calvi, nu știu nici cine-i calvi. Să ajunge la astfel de lucruri, când oamenii țin mai mult la forme și la etichete, decât sunt la credința adevărată. Din ce cauză? Din cauza că dacă iei forma și eticheta, automat îi exclude cealaltă parte. De fapt, vreau să vă zic că astăzi este foarte greu să spui care biserică a rămas legat de denumirea pe care o are, consecventă cu cuvântul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza că, uitându-ne în istoria bisericilor, în ultimele sute de ani, atunci observăm un lucru foarte interesant. Biserici care au început cândva ca și mișcări de trezire spirituală și întoarcere la cuvânt. Astăzi sunt liberali sau chiar atei. Nu mai cred în Dumnezeu. Nu mai cred că toată Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biserici care cu 400-500 de ani în urmă au început de la niște trezări spirituale. Și vă dau exemplu Biserica Metodistă. A avut doi predicatori de unde s-au pornit. John Wesley și George Whitfield. Doi oameni extraordinari al lui Dumnezeu. Se numește metodistă din cauza că ei au introdus în biserică studiul cuvântului în limba greacă. Închipuiți-vă azi noi, joi, facem studiul în limba română și numărăm câteodată pe mână deștile de la o mână cât suntem la studiul. Dacă am face în greacă, ei de aici așa au denumirea, metodiști. Și unde s-au ajuns astăzi? Biserica metodistă a fost prima biserică care se numește creștină care a acceptat ordinarea păstorilor homosexuali. Și nu vreau să vă mai zic alte lucruri. Luteranii. De unde s-a pornit luteranii? Însăși denumirea ne dă de înțeles. Deși nu știu dacă Luther e de acord că ei au luat numele lui. Pentru că la început nu Luther a dat numele după el. Ei au luat-o mai târziu. Astăzi, luteranii au calendarul plin cu tot felul de sfinți. Și mie mi se pare că Luther se întoarce în mormânt atunci când aude că oamenii ăștia se identifică cu numele lui. Numindu-se luteran. Baptiști. Nu supăr nimeni. În 1609, din punct de vedere istoric, este consemnat primul om creștin declarat baptist. Astfel, în 2019, au să fie 410 ani de istorie baptistă. Atunci când s-a pornit de la separarea bisericii de stat, azi avem păstori care scrie în frunte baptist și aici scrie parlamentar. În toate țările. Fiți atenți, mișcarea baptistă a început de la separarea bisericii de stat. Botezul adulților, preoția universală și așa mai departe. Astăzi, în țara unde trăim noi, în America, sunt peste 200 de feluri de baptiști. De aceea, când spui astăzi aici, în America, baptist, întrebarea este, cu care dintre ăștia 200 te identifici? Cu Bill Clinton? Sau cu baptiștii carismați? Unii zic, nu nici cu unii, nici cu alții, noi cu Asociația de Sud. Săptămâna trecută, Asociația de Sud a primit hotărârea că este ok vorbirea în limbi. Nu vreau ca să fiu dur sau să par dur. Vreau doar să vă rog, care vă place internetul, priviți pe YouTube anumite filmulețe legate de închinări dintr-o biserică sau alta care poartă numele de baptiști. Și încercați să vedeți cu care dintre ei v-ați asocia. Unele sunt liberale, altele sunt tradiționale. Din ce cauză spun toate astea? Din cauza că vreau ca să înțelegem care este pericolul mare care ne paște pe noi și generația care vine după noi sau copiii noștri. Statistica arată că peste 90% din războaiele lumii au fost războaie religioase. Azi, la moment, ieri am ascultat Radio Cireșari, spune că peste 13 milioane de oameni sunt evacuați din cauza conflictelor religioase. La moment, în zilele noastre. De ce? Este foarte periculos atunci când se ajunge ca credința din noi să se transforme în religie. Pentru că din om plin de dragoste începi să devii extremist. De om care îți aduce pacea, începi să nu fii de acord cu nimeni care nu arată ca și tine. Exact ca și evrei. Ți berberi perșuni, dușmanul numărul unu. Sau dacă e făcut altceva. Exact același lucru din nou se întâmplă de multe ori și astăzi. Haideți să ne întoarcem la text. Aici în text avem 5 sau 6 caracteristici a unui om care cândva a fost și a avut o credință și acum devine religie. Cum se manifestă? Este foarte interesant. Din aceste versete, caracteristicile unei religii, cum o le prezintă aici Domnul Iisus. Prima este plăcerea. Păziți-vă de cărturarii cărora li place. Oamenii care încep ca să se conducă după plăcerii sunt oamenii care au pierdut bătălia dintre suflet și firii și firea au câștigat. Și legea după care se conduc ei și după ce iau decizie și după ce își conduc viața este pentru când place. Dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și credincioși, ajungem ca să facem ceea ce facem din cauza când ne place, am început să ne transformăm din oameni credincioși în oameni religioși. De ce? Pentru că îmi place. Ce s-a mintit judecătorul 43 Samson? Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o căci îmi place. Vine tata și mama și zic, nu-s fete în Israel, dragul meu, nu-s. Nu contează, ieni-o când place. Frate, dar cuvântul lui Dumnezeu spune asta, soră, dar cuvântul lui Dumnezeu spune asta, dar ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu la asta. Așa, păi și Dania asta îmi place. Dacă ajungi ca să-ți conduci viața mai mult după ceea ce place, începi ca să te transformi din om credincios în om religios. Apoi spune că îi place a doilea lucru sau care îl caracterizează după plăcere este plimbarea. Îi place să se plimbe. Interesant, nu? Plimbarea. Ce are asta? Cu religiozitate. Eu numesc un fenomen nou, cred că m-ați auzit spunând lucrul ăsta, fenomenul nou întâlnit între biserici, l-am numit eu Pintilii Călătorul. Foarte mulți oameni călători. Dar este important să observați care este scopul plimbării. Care era scopul plimbării? Să fie văzut. Termenul ăsta îl mai întâlnim cel puțin de două ore în Biblie. Și vreau să vă dau contextele în care întâlnim termenul ăsta de a te plimba, să vedeți despre ce merge vorba. În Iov îl întâlnim de două ori, în capitolul 1 și în capitolul 2. Spune așa, Domnul a zis Satane, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Deci, este cineva care se plimbă. Și în capitolul 2, din nou, același lucru, din nou îl întreabă Dumnezeu pe diavolul și pe Satana ce-a făcut și el din nou zice că a fost și-a făcut. S-a plimbat. A fost și-a vizitat Disneyland. Dar mai este cineva care cu plimbarea. Și mai interesant, uitați-vă, 2 Samuel 12 cu 2. Într-o zi, după amiază, spre seară, David s-a sculat din pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, puncte, puncte, puncte. Deci, din nou, cineva care se ocupa cu ce? Cu plimbarea. Este periculoasă plimbarea, vine și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. David stă fără ocupații. Și când David stă fără ocupații acasă, diavolul vine și îl scoate la plimbare. Zici, hai să ne plimbăm deja amândoi. Tot ce n-ai să faci, tot ce eu am s-o dus și se luptă pentru tine, haide să ne plimbăm amândoi. Și vreau să vă zic, pe câți creștini astăzi Satana îi plimbă? Pe la filme, pe la baruri, pe la alte locuri. Se vadă locuri pe unde nu mai fost și nu mai văzut nimeni niciodată. Mai nou pe tineri, diavolul iei de mânuță și plimbă prin tot felul de site-uri, prin internet. Pentru ce? Pentru fan. A doilea semn, spune Domnul Iisus, aici este plimbarea. A treilea, plecăciunile. Să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Religiosul vrea ca el să ajungă obiectul închinării. Vrea ca el să fie lăudat, vrea să fie scos în evidență. Și acum, interesant, cum credeți? Acei care le făceau plecăciuni nu știau cu adevărat cine sunt ei? Eu am avut situația că să stau la o mormântare la cineva care avea o rudă din biserică când eram la Nespureni. Stăteam acolo cu oamenii și discutau despre preotul care are să vie să facă slujba. Tot felul din năzdrăvănii, care eu cred că poate nu toate, că de multe ori oamenii le mai înfloresc, dar e clar că, să ne spunem noi, că fără foc nu ies fum. Vorbeau despre preot. Și la un moment dat se oprește mașina în fața porții și se dă preotul jos. Și credeți că au făcut oamenii care stăteau lângă mine și vorbeau? S-au dus lângă și s-au plăcăciune, părinte, s-au rămână, părinte. Exact lucrul ăsta se întâmpla și aici. Oamenii ăștia care le făceau plecăciuni în piață știau foarte bine cine erau oamenii aceia și ce făceau ei. Și aceia știau din ce cauză ăștia le se închine și știau când ești ei când închinarea lui. Dar așa cere cine? Tradiția. Trebuie făcut lucrul ăsta. Cu toate să prefac. Așa să prefac chipurile sfinți, așa să prefac chipurile când ei se închină. Exact. Forme, ceea ce spuneam mai înainte. Religia îi transformă pe oameni din oameni credincioși în oameni formali, care ceea ce fac, o fac din formă. Deci cauză voronul în a prinde lumnare. Pune întrebarea. De formă. Dar fi luată-mi credincios sau nu? Sau tot de formă. Vedeți? E același lucru la mijloc. Dar să pune întrebarea, dar noi când facem anumite lucruri, de ce cauză le facem? Dacă le facem de formă, atunci am început să devenim oameni religioși. Apoi pozițiile. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospiță. Ei vor să fie primii tot timpul. Tot timpul vor ca să fie unde? În față. Și când ajunge altul în față, trebuie să-i sună mai numai oameni. Că se aprinde. Cum cineva a ajuns înaintea lui? Și am mai vorbit despre aceste lucruri în Luca capitolul 14, atunci când Domnul Iisus este invitat la o masă, dacă vă aduceți aminte, și a observat că oamenii alegeau locul din tâi și vorbește această învățătură, nu vreau ca să ne întoarcem înapoi. Apoi spune și casele văduvilor le mănâncă. Și aici am încercat ca să folosesc toate cuvintele cu P să înceapă și aici au fost nevoie de dicționar să mă ajute și pe mine. Și am găsit un cuvânt cu P care îi caracterizează, dar care ne vorbește foarte puțin. Perfidie. Și dicționarul spune că perfidie este ascunderea relelor intenții sau sub o înfățișare binevoitoare ascunde răutate, viclenii, necinstii care vatămă sau produce rău celui care îi acordă încredere. Adică un om care se poartă perfid cu mine este un om în care eu îmi pun încrederea, pe care eu îl cred pe cuvânt, dar el din start a avut un plan urât. Ca să zic mai frumos, să nu sune predur. În dreptul meu atunci când o planificat toate activitățile astea. Și dacă primele patru au la bază anumite nevoi emoționale, sentimentale, atunci când merge vorba despre acest lucru, vine și este foarte clar că merge vorba despre problema materială. Și așa se ia prefăcătoria. În timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. E rău să te rogi? Nu. Dar poți să te rogi ca să fie o rugăciune sinceră și tot poți să te rogi de ochii lumii. Poți să te rogi și ca și rezultat să ai binecuvântare și după ce ai spune Domnul Iisus aici, tot tu poți să te rogi, dar ca și rezultat să ai o osândă mai mare. Pentru că textul ăsta spune mai departe, dacă vă uitați. Spune că pentru toate acestea au să primească o osândă de care? Mai mare. Pentru că fiți atenți, ca să devii om religios, întâi trebuie să fii om bun, credincios. Și așa este marele pericol. Oamenii religioși n-ajung niciodată oameni care nu cred. De ce v-am dat exemplu? Atunci când un om nu-i pasă, te numești așa sau te numești așa, te duci acolo sau te duci acolo, lui e tot una și nu-l deranjează nimic pe el. Omul ăla nici nu crede, nici n-are nici o religie, nici n-are nimic. Omul ăla pur și simplu, toate sunt indiferente. Dar ca un om să ajung religios, înainte de asta trebuie anumite lucruri ce să facă. Să le creadă. Și atunci când nu rămâne la credință, dacă în credința lui se transformă în religie, atunci încep ca să apară toate manifestările, acele care le-am văzut la început, acea diferență dintre un om credincios și un om religios. De aceea vine această avertizare și fiți atenți, avertizarea pe care o avem aici este o avertizare pe care Domnul Iisus o spune cu vreo 4-3 zile înainte ca să fie prins și răstignit. De ce eu cred că este foarte important ca să tragem atenție la această avertizare a Domnului Iisus foarte bine și foarte clară adresată către fiecare dintre noi și către ucenici atunci, spunându-le să aibă grijă ca nu cumva credința lor să se transforme în religie. A reușit biserica creștină ucenicilor Domnului Iisus au reușit sau nu au reușit? Părerea de rău putem să spunem că și da și nu. Dar eu nu cred că este așa de important, au reușit ei sau nu. Este foarte important dacă fiecare dintre noi în dreptul nostru o să reușim sau nu. Practic, zic, vreau să repetăm încă o dată diferențele între religie și credință, pentru că eu cred că e important. Religia clădește ziduri între oameni. Până aici sunt religioși creștini, de aici încolo sunt religioși musulmani. Uitați-vă chiar și pe internet sau în cărți, să vedeți astăzi hărți religioase a lumii. Unii cu albastru este îngrădit țările unde e religia creștină, unde e religia asta. Religiile ridică ziduri. Credința eliberează, dărâmă. Religia, am zis noi, că produce extremiști, care sunt gata să-i linșeze, să-i termine pe cei care nu sunt de acord cu ei și care nu arată ca și ei. Însă credința produce oameni altruiști. Ce înseamnă om altruist? Să urăști păcatul de om, exact ca și Domnul Iisus, dar să iubești persoana. Religia produce ură, credința produce dragoste. Religia produce războaie, credința vine cu pașii. Religia se concentrează pe tradiții, credința pe Domnul Iisus. Religia se învață. Și asta place cel mai mult, dar credința se trăiește. Și Domnul să ne ajute ca ceea ce credem să trăim. Spunea la un moment dat Domnul Iisus despre liderii religioși a vremii, că cu trăiere o distanță foarte mare. Și duc acolo și fac niște ucenici care sunt de câteva ori mai răi decât cine? Decât ei. Pentru credința se trăiește. Ce spune Domnul Iisus? Oamenii au să vadă că sunteți a mei când au să uite la ce? La ce studii biblice faceți? Sau la ce ați vadă? La felul vostru de viețuire. Și Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi. Odată ce am crezut și odată ce l-a luat pe el identitatea lui, 100% fiul lui David, 100% fiul lui Dumnezeu. În el avem mântuire, în el avem iertare. Cu el vrem să avem o viață veșnică. El să ne ajute ca să fim atenți. Și să rămânem la credință, care eliberează, care se arată în dragoste, în pace, care pune persoana numărul 1 în viață, Iisus Hristos, și care este gata să asculte și să trăiască ceea ce el ne învață. Amin. Thank you.